Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia o curiositajiet. Kitbaw prezentazzjoni Vincent Zamit. Wieħed mill-kavalieri li nsibu mitfuna fil-Konkatedral ta' San Juan fil-Belt Valletta u l-Franċiż Fra Jean-Louis Guérin de Tencin. Għalkemm dan il-personaġġ kien wieħed importanti u sal-lum għadna ngawdu wkoll waħda mill-aktar affarijiet li hu stess kien wettaq għall-ordni, ftitu ma' dawk li jafu xi ħaġa dwaru. Imwieled fis-sena 1702 fi Grenoble u mill-ewwel kien moti edukazzjoni li kellha ħsieb aħħari li twaslu biex ikun aċċettat bħala membru tal-Ordni ta' San Juan. Wara li kien aċċettat, undbat Malta fis-sena 1716 u kien wieħed mill-paġġi tal-Gran Mastru Ramon Perellos jirrokkaful. Dan ifisser li hu kien irid jagħmel xi żmien jattendi għal funzjonijiet tal-istess Gran Mastru fil-palazz. Barra minn hekk, flimkien ma' sħabu l-paġġi l-oħrajn ikun qiegħed jiġi mgħallem għal karriera fi ħdan l-ordni stess. Tajjeb li hawnhekk jingħad li l-istess familja ta' Guérin de Tencin kienet kitbitlu li hu kellu jibda jieħu 600 frank fis-sena sakemm idum fl-Ordni ta' San Juan u sakemm jingħata xi kommanderija. U b'hekk wieħed jinnota li din se titqis bħala id-dota tal-familja de Tencin lil binhom. Barra minn hekk nindunaw ukoll li tfal tal-familji nobli kienu jingħataw xi flus minn tal-familja biex ikunu jistgħu jibqgħu jgħixu dik il-ħajja li jkunu mdorrijin biha jgħixu qabel. U l-istess familja tkun qiegħda turi li kellha flus biżejjed biex iżżomm lil wieħed minn tal-familja anki jekk dan ma jkunx baqa' jgħix pajjiżu. Il-prestiġju kien wisq importanti f'dawk iż-żminijiet u fl-istess ħin qalb dawn il-familji. Kien fl-1738 li Guérin de Tencin tlaħħaq Gran Kruċ u s-sena ta' wara innata kariga importanti ħafna dik ta' Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-Ordni. Il-ħidma tiegħu fuq il-baħar jidher li kienet suċċess, għalkemm ma tantx jidher li hu kien wisq ħerqan biex jaħdem u jiddedika ħajtu għal dan l-iskop. Interessanti li meta tlaħħaq Kaptan Ġenerali kien l-istess Gran Mastru li kien mar u taħ il-possess. Dejjem ma kienx issir hekk is-sol tużda minħabba li Gran Mastru kien ħabib tiegħu, allura rrid li dik iċ-ċerimonja issir minnu personalment. Il-ħidma ta' Guérin de Tencin bħala Kaptan Ġenerali kienet xi ftit jowis tajba. Dak iż-żmien ma tantx jidher li kien qiegħed isir wisq ġlied. L-istess pirati kienu qegħdin inaqsu minn fuq il-baħar u minħabba f'hekk il-qabda kienet wisq xotta ħdejn żminijiet ta' qabel. Kien fl-erba' ta' wissu tas-sena 1740 meta l-iskwadra tal-ordni ħatfet galeotta Musulmana. Ir-rebħ ta' dan il-bastiment kien ifisser li l-flotta kienet qabdet 97 Musulman li kienu fuqha u b'hekk spiċċaw l-sira f'idejn l-ordni. Għalkemm Guérin de Tencin ma tantx kompla bis-suċċessi fuq il-flotta tal-ordni, tajjeb ngħidu li hu kien ingħata karigi oħra kemm fil-flotta kif ukoll responsabbiltajiet differenti. Fis-sena 1742 kien magħżul ir-rappreżentant li tal-ordni ta' San Juan f'Ruma. Għalhekk kellu jitlaq minn Malta u jmur jgħix hemm. Ir-residenza tal-ambaxxatur tal-Ordni f'Malta kienet tkun fil-bini magħruf bħala Palazzo Malta. Dan il-palazz għadu magħruf bl-istess isem u jinstab fit-triq dei kondotti u għadu użat mill-Ordni ta' San Juan. Il-Baliju Guérin de Tencin bħala rappreżentant tal-Ordni ta' San Juan u fil-kapaċità tiegħu tal-ambaxxatur ekstraordinarju għas-Santa Sede kellu jagħmel bħal tul uffiċjali fil-Belt Eterna. Dan id-dħul kien irrapportat ukoll u għaddaqstant nafu kif kienu jsiru dawn iċ-ċerimonji hekk impressjonanti. Interessanti li nsibu mniżlin li smiet ta' uħut mill-personaġġi importanti li kienu qegħdin jassistu għal dan id-dħul uffiċjali. Wieħed minnhom kien il-Kardinal de Dansien li kien it-tziju tal-ambaxxatur tal-Ordni. Kien hawnhekk ukoll li dan il-Kavaller għamel konoxxenza ta' membru tal-Ordni ta' San Juan, u dan kien il-Kardinal Porto Carrero. Dan il-personaġġ kellu jħalli influenza kbira fuq Querin de Dansien. Nafu li l-Kardinal kien wieħed dilettant ħafna tal-kotba. Minħabba fekk matul iż-żmien kien bena librerija sew. Dan id-delizzju kien oġob ħafna lill-istess ambaxxatur tal-Ordni. U minn dakinhar il-qudiem jidel hu stess beda jixtri u jibni librerija tajba u importanti. L-istess imħabba lejn il-kotba kellha tħalli effett kbir fuq il-baliju ta' Tensien. Li mhux biss daħal għal dak il-passatemp b'daqstant interess, iżda ma' żmien kien waqqaf waħda mill-aħjar librerijiet ta' żmienu. Meta iż-żmien tal-baliju Guerin de Tensien bħall-ambaxxatur spiċċa u rritorna Malta. Miegħu ġab il-kotba li kien laħaq xtara u fid-dar tiegħu f'Malta beda jirranġa l-istess kollezzjoni. Dan kien il-bidu tal-kollezzjoni li hemm fil-biblioteka tal-lum. Naturalment, il-kotba ma kienux tal-istess Guerin de Tensien biss, iżda hu stess kien xtara l-kotba li kellu l-Kardinal Porto Carrero kif ukoll għaqad xi żewġ kollezzjonijiet oħra biex b'hekk Ekk kif miet, kollox kien għadda għand l-Ordni ta' San Juan. Post li Guerin de Tensien kien ħa biex tabidu għal-ħidma ta' katagolar tal-kotba kien f'dar li kienet tinsab fit-triq ir-Repubblika Kantuniera ma' triq Santa Lucia, naturalment fil-Belt Valletta. Illum il-ġurnata din id-dar m'għadix wieqfa. U mhux biss ħaħsib jikkataloga l-kotba li kellu fil-possess tiegħu, iżda ħaħsib ukoll biex qabbad lil xi nies biex jibdew jaħdmu fuq din il-ħidma meta nduna li kienet biċċa xogħol enormi. L-ewwel bniedem li Guerin de Tensien qabbad kien lil Gianfrancesco Agius Sultana, magħruf aħjar bħala De Soldanis. Mhux il-ħsib tiegħi li hawnhekk nitlu fid-dettall tal-istorja tal-kollezzjoni tal-Biblioteka Nazzjonali, għax dana nistgħu nagħmluh darb'oħra. Dan inħalluha meta nkunu nistgħu nitkellmu dwar il-kollezzjoni nnifisa u dwar ukoll il-bini li llum għadu wieqaf fil-Pjazza Repubblika. Il-baliju fra Jean-Louis Guerin de Tensien mid fit-dar tiegħu tal-kampanja li kellu f'ħallija fl-10 ta' Ġunju tas-sena 1766. Kellu 64 sena u ndifhem l-għada tal-mewt tiegħu. L-lapida fuq l-qabar tiegħu tinsaf fil-passaġġ li hemm qabel ma tidħol għaċ-ċimiterju tal-Konkatedral ta' San Juan. Għalkemm nirreferu għax-xatt tal-Belt b'dan l-isem, jiġifieri x-xatt tal-Belt, kull parti mill-lokalità tkun magħrufa b'ismijiet partikolari. Dawn l-ismijiet forsi ma tantx jagħmlu sens illum minħabba li l-użu jkun inbidel għal kollox. Fl-istess waqt wieħed irid jiftakar ukoll li għalkemm l-użu jkun inbidel, l-istorja hija parti integrali mill-istess ambjent. U b'hekk l-isem jgħinna niftakru eżattament x'kien isir f'dawk l-inħawi. Ix-xatt tal-Belt Valletta nistgħu ngħidu li jibda minn taħt il-barakka t'isfel jew inkella ħdejn il-pixkerija. jibqasejjer sal-Marsa u kull parti kienet tintuża skont il-bżonnijiet diversi. Il-parti taħdejn il-pixkerija imarufa bħala xatt il-barriera. Meta naraw il-kelma barriera, mill-ewwel naħsbu f'dak il-post minn fejn jinqa' tal-ġebel. Iżda f'dan il-każ il-kelma għandha tifsira differenti. Minħabba l-fatt li l-isem ġej mill-kelma Taljana barriera li tfisser barrikata. Għax fi żmien f'dawn l-inħawi kien hemm barrikata li kienet ferm importanti. Waħda mill-aktar affarijiet importanti fi żmien il-kavalliri kien li jkollhom dejjem il-port ta' Marta miftuħ għall-kummerċ. Nafu li f'Malta qatt ma kien ikun hawn ikel biżejjed tal-poplu. U minħabba fekk l-ikel rid jiġi minn barra. Barra minn hekk, meta wieħed ikollu l-port miftuħ għal kull tip ta' kummerċ kien se jgħin lill-ekonomija ġenerali. Malta ma kienx eċċezzjoni. Minħabba fekk waħda mill-aktar beżat tal-ordni kien li tintlaqat minn xi epidemija tal-pesta. U din kienet talaqlek il-port kollu u toqtol l-ekonomija u l-kummerċ. Ma nistgħux ninsew ukoll li jekk fil-pajjiż ikun hemm epidemija tal-pesta, dan kien ifisser ukoll telf kbir ta' ħajjiet umani. Minħabba fek kienu ħasbu biex ikollhom numru tal-regolamenti tal-kwarantina li kienu fost l-aħjar fil-Mediterran. Il-kavalleri ta' San Juan mill-ewwel kienu ħasbu biex ikun hemm post għall-kwarantina. L-ewwel post li kien intaħżel jidher li kien il-bajja ta' Rinella. Imbagħad kien tmexxa għal taħt l-għolja ta' Kordin. Fis-seklu 18 kien qiegħed taħt is-sur ta' Santa Barbara u l-barakka t'isfel. B'daqshekk m'aħniex ngħidu li dan kien l-uniku post tal-kwarantina fi żmien l-ordni. M'hemmx għalfejn ngħidu li l-aktar post importanti kien fuq il-gżira Manuel fil-port ta' Marsamxed. Kien fl-1710 li l-Grammastru Perellos kien bena numru ta' mħażen fix-xatt tal-belt. Iżda ħafna minnhom kellhom mibnija l-faċċata biss u xejn bħala bini fuq wara. U dan sar sempliċiment għal dera sabiħa u wunita lil dawk l-inħawi. Jekk wieħed jasal wasla sal-pixkerija llum għandu jara dan il-bini biex ngħidulhom hekk moderni. U fir-rokna nett hemm il-bini li kien sar fi żmien il-kavalliri bl-iskrizzjoni bil-Latin. Dina kienet qiegħet f'dak iż-żmien li kien inbena dan il-bini. U dim il-bini kien hemm il-famuża barriera jew barrikata. Din kienet saret billi tpoġġew diversi kolonni taż-żonqor. Imbagħad kienu jitwaħlu planki tal-injam ħalli ma jkunx hemm ċans li wieħed ikun jista' jgħaddi l-barra jew inkella jidħol il-ġewwa. Naturalment kienu kun hemm nies li jaħdmu mal-awtoritajiet tas-saħħa għassa ma' dan il-post. Bastimenti li kienu jingħataw il-permess biex jidħlu f'din ir-rokna tal-port tal-belt kienu probabbilment dawk li ma kienx ikollhom xi suspetti ta' epidemiji. Iżda l-awtoritajiet sanitarji dejjem ridu jagħmlu t-tiftix tagħhom. Dawk li kienu jinżlu minn fuq il-bastiment setgħu jagħmlu dan bil-libertà kollha. Iżda minħabba l-barriera jew il-barrikata li kien ikun hemm ma setgħux imissu mal-Maltin. U bekk għalkemm setgħu jitkellmu ħadd ma seta' jmiss lil ħadd u bekk kienu jaħsbu li ma kienx ikun hemm ċans li jittieħdu minn xulxin b'xi epidemija. Interessanti li dan il-post ma' żmien beda jkun magħruf bl-isem ta' Porto Pitocchio. Nal-isem jgħid kollox dwar il-qada tan-nies li kienu jispiċċaw fl-inħawi. L-isem kien ifisser il-port tal-qamel, minħabba l-ħmiċ kbir li kienu kollhom fuqhom dawk il-baħrin. Meta wieħed jitħares li dawn l-inħawi matul is-snin jara wkoll kemm kienu nbidlu u kemm żdiedu affarijiet matul is-snin. Għalkien fit-tarf ta' ġewwa kien hemm dawn il-barrikati biex jikkontrollaw il-kuntatt tal-barranin mal-Maltin, fl-inħawi kien hemm diversi postijiet oħra li kollhom xi ftit tal-istorja wkoll. Għall-Pilbini u l-Imħażen li kien bena l-Gran Mastru Pelerlos kien hemm ukoll kappella żgħira li kienet iddedikata lis-Salvatur. Din il-kappella kienet inbniet biex taqti l-ħtiġijiet tal-baħrin u ta' dawk li kienu jinstabu fuq il-bastimenti u ma kienx qatt kellhom permess jinżlu x-xatt. Kien minħabba f'hekk li l-kappella dejjem kien ikollha il-bib tagħha miftuħ beraħ. Il-kappella kienet twaqqet fis-sena 1853 biex ikun żviluppat ix-xatt mill-awtoritajiet Ingliżi. L-istess kien ġralhom uħud mill-Imħażen li nbnew minn Pelerlos. Dawn l-inħawi mbagħad kienu żviluppati bħala pixkerija fejn għadha sal-ġurnata tal-lum. L-aħħa żvilupp sostanzjali kien seħħ lejn l-aħħar snin ta' sebgħinijiet, meta kienet infetħet it-triq li tgħaddi minn taħt is-swar tal-barakka t'isfel u taqgħet dik il-parti mal-inħawi tas-sala tal-Mediterran għall-konferenzi. Fit-tarf tax-xatt kien hemm il-famuża funtana tal-Iġgant. Din il-funtana kienet parti importanti minn dawn l-inħawi, minħabba li kienet qiegħda tfakkar il-wasla tal-ilma tax-xorb fil-Belt Valletta. Fl-istess ħin kienet il-post fejn jiltaqgħu bostanis, speċjalment sajjieda li kienu jaħslu l-ħud tagħhom fl-inħawi qabel ma kienu jmorru jibbijawhom. Jidher għalhekk li meta l-Ingliżi ħasbu biex jibnu l-pixkerija l-ġdida ridu jżommu mal-użanzi tal-inħawi wkoll. Fuq wara ta' din il-funtana naraw il-Knisja żgħira tal-Madonna tal-Is. Dwar din il-Knisja inkunu nistgħu nitkellmu aktar fid-dettall darb'oħra. It-triq twaslek għal quddiem il-bib magħruf bħala Victoria Gate. Dan il-bib kien imbena minn flok ieħor li sar fi żmien il-kavalliri. Naturalment, m'hemmx għalfejn wieħed jidħol fid-dettall biex induna li dan il-bib imbena fis-seklu li l-qox 19. Naturalment, m'hemmx għalfejn wieħed jidħol fid-dettall biex induna li dan il-bib imbena fis-seklu 19 u kien issemma għar-Reġina Victoria tal-Ingilterra. Fuq ix-xellug ta' dan il-bib, oriġinarjament kien hemm idħul għall-ġnien is-sultan, u dan kien post li kien żviluppat mill-Gran Mastru Lascaris. Tantu hekk li kien hemm funtana li kellha l-arma tiegħu. Tarf tal-ġnien kien jispiċċa jħares fuq il-post fejn kien hemm il-funtana ta' Nettunu. L-istess funtana li għadha kif semmejna. M'hemmx għalfejn ngħidu wkoll li dan il-ġnien m'għadux wieqaf u ħlif xi ftit dettalji ma tfadal xejn. Fuq il-lemin tal-Bib Victoria naraw tarraċ li wassanna għax-xatt tal-barriera. Dan it-tarraċ għandu l-isem popolari ta' Nix Mangiaris. Dan minħabba li meta l-baħrin u nies oħra kienu jaslu fix-xatt tal-Belt u jibdew tal-għajn it-tarraċ biex imorru jżuru l-Belt, kienu jintlaqgħu minn ħafna tal-laba. Nafu li fi żminijiet ta' qabel fit-toroq Maltin kienu jkun hawn ħafna tal-laba, u dawn it-tallaba li ma kinux jafu jitkellmu sew bl-Ingliż kienu jiftħu jdejhom jgħidu lin-nies Nix Mangiaris. L-bija kienu jridu jfisru li m'għandhomx xieklu. Kemm kienu jiftehmu ma nafx, iżda forsi d-dera tagħhom kienet tgħinhom biex turi lill-barranin x'ridu jfisru. Ix-xatt tal-Belt, dik il-parti magħrufa bħala xatt tal-barriera, għalhekk kien wieħed ferm movimentat u kien movimentat prattikament il-ħin kollu. Dal-istess xatt kien il-qofol ta' ħafna attivitajiet kummerċjali u għalkemm illum il-ġurnata wieħed madux jara dik l-attività kollha, xorta waħda qatt fadal dawk l-Imħażen u l-uffiċini biex jifakruna f'dak il-passat. Thank you.
l-Knisja ta' Santa Lucija tal-Belt Valletta. Kulħadd jaf kemm insibu kappelli u knejja żgħar u kbar ġewwa l-Belt Valletta, uħut minnom huma magħrufa minn kulħadd minħabba li jinsabu fil-qalba tal-istess belt. Iżda hemm oħrajn li ma tantx huma magħrufa. Ngħidu aħna l-Knisja ta' Santa Lucija. Din il-Knisja żgħira tinsab fi Triq il-Vant, iżda minħabba li din l-istess Knisja tinsab faċċata ta' triq, din l-aħħar triq issemmiet għal din il-Knisja żgħira. Interessanti huwa l-fatt li din il-Knisja hija maħsuba li tmur lura għall-ewwel snin tal-bini tal-Belt Valletta. Jingħad li din il-kappella kienet diġà nbniet fis-sena 1570 u l-ewwel dedikazzjoni tagħha kienet lil San Franġisk ta' Pawla. Il-Knisja kif inillum turi li kienet reġgħet inbniet żmien wara, il-faċċata hija waħda sempliċi mingħajr wisq tiżjin żejjed. Għandha kampnar imdaqqas fin-nofs fejn fuq nett hemm l-istatwa ta' San Pawl tiddomina. Mal-ġnub tal-istess kampnar naraw ukoll żewġ statwi oħra, waħda turi lil Santa Lucija u l-oħra lil Santa Chiara. Id-devozzjoni lejn il-Qaddisa Santa Lucija u lill-Qaddis San Franġisk hija murija ċara ħafna billi fil-Knisja naraw li hemm ħafna wedi motija mill-fidili speċjalment minn Baħħara u l-Isqallin. Ġewwa l-istess Knisja hemm altar li huwa ddedikat lil San Franġisk ta' Pawla u barra minn hekk fl-altar tiegħu hemm ukoll relikwja tal-Qaddis San Benedittu. L-altar liħor kien oriġinarjament iddedikat lil San Pascal Bajlon, iżda fis-sena 1962 kien ġi mibdul ma' kwadru li juri lil Madonna tal-Faraġġ xogħol l-artist Paul Camilleri Cauchi. Il-kwadru prinċipali juri lil Madonna merfuha minn diversi anġli, imbagħad aktar l-isfel fil-kwadru naraw lil Santa Lucija u lil Santa Chiara. Imbagħad hemm San Vincenz Ferrer u San Paul. Fl-altar hemm ukoll il-fdalijiet tal-Qaddis San Lucidiano, fdalijiet li kienu nġibu lejn Malta fis-seklu 18. Illum il-kappella mhijiex daqshekk frekwentata bħalma se tgħid kienet qabel, il-volum tan-nies mill-inħawi naqassew, u għal daqstant l-istess Knisja illum tkun aktar magħluqa milli miftuħa. Iżda fl-istess ħin għadha taqdi dawk il-ħtiġijiet, iż-żgħar tagħha bħalma kienet tagħmel qabel.
Matul il-perjodu tal-ordni ta' San Ġwan kien hemm sistema tajba ta' sptarijiet u għajnuna medika, provduta minn dan l-ordni. Għalkemm l-ewwel snin dawn kienu jeqdew bin-nies li kellhom huma stess, bil-mod il-mod beda jkun hemm Maltin li mhux biss spiċċaw jaħdmu hemm, iżda talli komplew javvanzaw u spiċċaw anki fost l-aktar nies importanti tal-perjodu. Wieħed mill-personalitajiet il-kbar f'dan il-qasam kien Michelangelo Grima. Inwieled fil-Belt Valletta fis-sena 1729. Huwa ħa l-istudju tiegħu f'Malta. Għalkemm huwiex magħruf eżatt fejn ħal din l-edukazzjoni, wieħed jassumi li dan kien fil-kulleġġ tal-istudji li kien hemm fil-Belt stess. Ta' 21 sena il-kavalliri batuh barra minn Malta ħalli jkompli jistudja. Fl-Italja huwa kompla jispeċjalizza fil-mediċina u fil-filosofija. Wara li jagħmel 3 snin f'Pariġi huwa kien ingħata l-liċenzja ta' kirurgu mill-istess kunsil tal-Ordni ta' San Ġwan. Fl-1763 huwa rritorna lura lejn Malta. Kien diġà ħadem bħala kirurgu kemm Firenze u fi Franza. U għalhekk din l-esperjenza tiegħu għenitu biex f'Malta jingħata l-aħjar pożizzjonijiet. Fis-Sagra Infermerija huwa kien mod il-pożizzjoni ta' kirurgu prinċipali. Fl-istess ħin kien l-għallim prinċipali fl-iskola tal-anatomija u l-kirurġija fl-istess Sagra Infermerija. Matul dawn is-snin kollha li huwa baqa' jaħdem u jgħallem, Grima mhux biss wara ruħu aġġornat b'dak kollu li kien qiegħed jiġri, iżda kien ukoll jikteb trattati mediċi li ġew stampati. U dan juri li Grima kien wieħed mill-aqwa kirurgi ta' dak iż-żmien, kemm f'Malta kif ukoll fl-Ewropa. Il-kitbit tiegħu kienu jiġu stampati barra minn Malta, u dan juri l-livell li kien irnexxielu jilħaq dan Michelangelo Grima. Tiegħu Grima kien irnexxielu wkoll li jarġa' jqajjem fuq saqajja l-istess skola ta' l-anatomija u l-kirurġija. Għax għalkemm kienet ilha wieqfa numru ta' snin, kienet għaddiet minn perjodu fejn naqset ir-reputazzjoni tagħha. Meta wieħed jitħallsa ħfifa lejn il-kitbit tiegħu, naraw li huwa kien beda jikteb anki meta kien għadu jistudja barra minn Malta. في السنة 1754 خرج لول كتيب تيهو ستمبات فرنسي. في السنة 1760 خرج زوج تراتاتي ميديكي دي جو ستمباتي في فرنسا. ترسانتي وكل واحد من داون الكتبان كتبو كوبل فرانشيس. خرج أكتر كتبة وكينو ستمباتي في لندرا، فينيسيا وفي مالتا. كنا موهوت منهم لنكتبو باللاتين. برا من دان الشول ستامبات امو كل منوسكريتي تيهو اللي ينستابو في البيبيوتيكا ناتيونالي. غريما ميت فاوسو تا سنة 1798.